Kopa Herri Plataformak koordinakundeak alkarretaratzeak deitu ditu gaurko Bilbon, Donostin eta Gasteizen. Nahikoa da, promesa gehiagorik ez, benetako konponbideak orain, kalitatezko osasun arretaren alde, murrizketa eta privatizaziorik gabe lelopean. Kontxi Reboio, Opa Herri Plataformak koordinakundeko kidea da. Kontxi, egunon.
Egunon, baita zuei.
Dinogunez, alkarretaratzeak egingo dozu ez gaur Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeetan, Bilbon, okeres banabil, eguerdiko amabietan batuko sarie osasun ordezkaritzan.
Bai, ala da, ala da.
Zer eskatzen dozu, eh?
Ba, bueno, ni Donostiakoa naiz, eh? Uh-huh. Hemen Donostian bizi naiz. Zer eskatzen dugu? Ba, eskatzen dugu, bueno, oso, hasi behar dugu esaten, oso kezkatuta gaudela, ikusten ari garela poliki-poliki nola gure eskubideak hartzen ari garela. Hori alde batetikan. Beste alde batetikan, osasun sailburuak balantze triunfalista ari garela esaten, eta propaganda asko eta asko egiten dutela, hobea dugula, baina gu ikusten dugula guztiz kontrakua dala. Hemen errealitatea beste bat dala. Urtero murrizketak bost hilabetez ikusi dira egiten. Bai, udan, aste santuan eta besteak. Ta ordun eta privatizazioa aurrea adola. Aurten 5 milioi pribatuetara jungo direla. Mm-hmm. Beste alde batetik, 3 pertsonatik batek aseguro medikoa pribatua badaukala. Orduan gu ikusten dugula poliki-poliki privatizazioara jungo direla dena. Eta gu hori ezin dugu onartu, porque pentsatzen dugula osakidetza gurea dela, eta ezin dugula horrela utzi, eta poliki-poliki onartzen nola ondoratzen ari dela, medikori ez badago, pas ez dagoela, eskuntzaren aldetik eskeraren nola txegaizkita tratzen gaituzte batzuetan, ez dutela hartzen kon hartzen, bueno, gauza askorekin aterako gara gaur kalera.
Beraz, propaganda itatu dozu, triunfalismoa beba, iuste dut, esango zeunke egoera saltzen dana baino makalagoa dala.
Oson, bai, ala da, ala da. Pentsatzen dugula poliki-poliki ari garala onartzen, ze nola dago egoerak, ba, adibidez hemen Donostian bertan, en Donostian aldean, en las urgencias, uh-huh. Zeietatik aurrera, bakarrik gelditu gea mediko batekin. Lehen izan ziren, lau, auzo desberdinetatik, desberdinetan. Ba, gaur egun bakarrik dakagu bat, hori hemen Donostian, ikusten, juten bazera, beste herrira, beste gauz gertatzen ari da. Bestea ere bai. Orduan, ez dago bakarri soilik zer gertatzen zaigun herri batean. Baizik eta Euskal Herrioko maian, nola dago egoera osasunarena.
Beraz, lurralde batetik bestera ez dozu uste asko aldatzen danik, ez da atzo Bizkaian esaterako Elorrioko udalak iragarrieban gutuna bialduko deutxola Osakidetzari udalerriari jagozkon profesional ratioak bete daitezan eskatzeko.
Claro.
Geroz eta urraketa gehiago ikusten gabiz esparru horretan be.
Claro, eta hemen, pues Iruñen, pues falta dira pediatrak. Bestean, nola da, osasun mentalak. Bestean, zerrenda haunditzen ari dela operazio bat egitera. Horrela, eta kezkagarria da, gauza guzti horiek, nola onartzen poliki-poliki, nola hartzen ari garela. Galtzen ari garela eta, bueno, baina noiz arte, bueno. Ez? Egin dute un akordio de salud, oso horiek oso ondo ikusten dutela eta ezak izan, baina egia da sindikato gehienak ez zuten onartu, gizartean oso kezkatuta gaude, eta bueno, iritsi gara momentuan esan dugu, bueno, kalera, atera behar garala, eta esan ozenki zer gertatzen ari da gure osakidetzaren barruan.
Egiturazko arazoak aitatu dozu, zeintzuk diran gitxi gora bera bebai, zelan konpondu daitek, ez da, hortxe dago kontua. Zer eskatzen duzu? Zeintzuk dira zeuen aldarrikapenak? Zelan konpondu daiteke arazoa?
Begira, gu eskatzen duguna da adibidez, eh? Osasun publikoaren narridura gelditzeko ezinbestekoa da. Irakuriko dizut zeren memoriaz igual ez dakit.
Vale.
Eta eskatzen dugu, privatizazioa gelditzea eta konparatutatako zerbitzuak berreskuratzea. Murrizketak amaitu eta etxi diren zerbitzuak berriro irikitzea. Zeren hau izan da, ikaragarri, zenbat zentro itxi dute, zenbat zentro medikori gabe, bueno, ez dakit. Finantzaketa publikoa handitzea. Lehen mailako arreta, osasun komunitarioa eta osasun mentala indartzea. Hau oso oso garrantzitsua da, zen mentala pues oso gaizki dagoela. Langile kopuruak nahikoa eta egonkorrak bermatzea. Kudeaketa eredu gardena eta parte hartzailea ezartzea. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatzea osasun publikoan eta Osakidetzan euskararen erabilera benetan normalizatzea.
Hizkuntza eskubideen urraketak be aitatzen dozu ez?
Bai, bai, bai.
Bai, está horbe arazoak dagoz.
Claro, es que, a ver, ni ikuste du gero eta jende gehiago dakila euskeraz, eh? Hori egia da. Baina oraindik ez dago bermatuta, adibidez, esate baterako, eh? Nire kasuan. Nire sendagilea eta erizaina euskalduna izan behar direla. Eta oso ondo, eh? Normalean hori gertatzen da. Baina batzutan guten zara eta dago beste mediku bat. Eta beste medikoa ez dakila euskeraz. Eta zantzidaten, ¿te importa hablarme en castellano? Digo, bueno, pues sí, me importa. Pero si no sabes, te tendré que hablar. Hori, claro, behin eta berriz, ba, hemengo jendea, bueno, kezkatuta gaudela horretaz, porque hori bermatien behar dutela. A ver, ni betiz pentsatzen dut, gobierno batek, nahi badu, beri izkuntza, beri izaera, konpondu, mantendu, ez dakizer, lan behar dutela gauza horiek. Eta batxutan ez da horrela egia.
Ba, mesurrea samaituko dugu, kontxi alkarretaratzen ordutegiak be gogoratuko dugu, ze Bizkaikoa geurea aitatu dugu, ez da guerdiko amabietan Bilbon osasun ordezkaritzan, Errekalde Zumarkaleko 39. zenbakia, baina aurretik Donostin, ordu erdi aurretik, 11:30etan Groseko ambulatorio aurrean bilduko sarie, eta Gasteizen itzordua arratsaldean dago jarrita, Olarizuko osasun zentroan, 6:30etan.
Osondo.
Ederto, baten,
ba,
kontxi Rebollo, eskerrik asko. Benetan, bestaldean egotarren, eta horrengo batera arte. Ondo segi, agur.
Bale, eskerrik asko. Bizkaierratia, Bizkaierratia, Bizkaierratia.